Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Ярославом Грицаком, істориком, публіцистом, професором Українського католицького університету. У мене до вас запитання і як до історика, і як до громадянина, і як до виборця. Що ви думаєте з приводу ідеї виборів?
Я думаю, що дуже легко сказати, дуже тяжко зреалізувати, тому що не зрозуміло як. В країні, яка в війні, яка втратила декілька мільйонів мешканців, громадян, які в різних кутках світу. От, тому для мене це, скажімо, питання настільки ці вибори легітимні, що вони покажуть. Я розумію, що це не просто ініціатива президента, я вважаю, що це значно мірі тиск ззовні, тому що, скажімо, Байдену треба мати легітимізацію, чому в Україні є стільки зброї і грошей. Треба доказати і показати, що Україна демократична держава, а для того, щоб вона демократична держава, вона має проводити вибори. Але, чесно кажучи, я кажу, знову ж таки повторюю, все це легко сказати на словах, я не розумію, що воно зробити практично, і настільки ці вибори будуть легітимними.
Пане Ярославе, у мене запитання ширшого масштабу. За останні, напевно, там останні місяці, останній час, з точки зору вашої, власне, як історика, який в такому ширшому цивілізаційному вимірі вивчає те, що відбувається, які дії України, зокрема Збройних сил, мають, можливо, таке ширше стратегічне значення? Ну, наприклад, я не знаю, там поступове витіснення Росії з басейну Чорного моря і так далі. Тобто, чи бачите ви щось, що є от настільки стратегічно-критично важливим?
Все є стратегічно важливим, тільки питання є те, яка є стратегія. Тому що Україна вибрала стратегію, умовно кажучи, 1000 ударів, так, 1000 порізів. Тобто це стратегія, яку називають мононатівською, це не є стратегія вирішального удару, Україна пробує слабкі міста, тобто це не є прориви, це є радше, скажімо, такі дрібні порізи, через які можна війти. Ну, це говорить радше, ви б радше це питали питання військового експерта, але я думаю, що повинні ми одне зрозуміти, що ця війна надовго, і тому це не буде останній контрнаступ. Таких контрнаступів дуже багато, не дуже багато, ну, скажу так, це не останній контрнаступ, що часово. Буде як контрнаступів, але думаю, що далі характер війни буде рішатися тим, що досягне Україна під кінець цього року. І це буде вирішальне мати значення, ну, може не вирішальне, перебільшує велике значення того, в яких обсягах, поставках буде надаватися Україні допомога. Тому що не є секрет, що на Заході багато хто очікує, що цей контрнаступ буде не те, що невдалий, а принесе дуже скромні наслідки. І думаю, пропускаю, хоча маю на це певні докази, що дехто і на Заході, і провокує такі скромні наслідки, що мати потім оправдання, щоб бачити, нема сенсу, що так само багато Україні.
Пане Ярославе, запитаю, звісно, стосовно актуального, нинішня війна в Ізраїлі. Чи вона була для вас, ну, з вашого погляду, теж, власне, професійного, несподіваною, чи вона рано чи пізно в такому вигляді, трагічному, мала статися? От що ви бачите на зараз?
Війна несподівана, без сумніву, що несподівана. Якщо ізраїльська розвідка прогавила цю війну, а яка одна з найкращих, то це може казати, що війна є це там несподівана. Тобто можна би чекати щось такого, але в такому масштабі, тому це завжди дає певну підставу для підозри, що ця акція була не просто прийнята з боку Хамасу, вона була певно сплановано з іншими чинниками. Говориться про Іран, а там, де Іран, є Росія. Тому що очевидно, що ця війна зараз найбільше грає на користь Росії. І певна чина може бути збільшена проти України, тому що з'явилася чергова болюча точка на політичній карті світу, це з одного боку, а з другого боку вона показала, наскільки ситуація України і Ізраїлю між собою пов'язані і схожі. Я давно це кажу, що Україна – це одна з ключових територій Європи, де нібито локальний конфлікт триває на Європу, на весь світ. І в такому сенсі, не схоже на Палестину, можна сказати так, що Україна – це повстання Європи. І навпаки, Палестина – це Україна близько сходу і світу. Не дуже важливо. Тільки що в випадку України тут і більші підстави для надії, для оптимізму, тому що ця ситуація українська розв'язується простіше, бо вона розв'язується інтеграція України в простір Європейської унії і НАТО. Що ж до Ізраїлю, то тут європейська перспектива, хоча вона обговорюється чисто теоретично, вона радше неможлива. Тим більше немає перспективи входження Ізраїлю в НАТО.
Тут є от такі оці певні моменти пов'язані. Ви кажете, що ми подібні великою мірою, але от, наприклад, учора президент Байден однозначно заявляє, що Ізраїль воює не за себе, а Ізраїль воює за нас, Ізраїль воює за демократію. Україна... Та, а Україна каже про те, що вона воює за демократію 2 роки, і 2 роки намагається це довести, і не зовсім воно добре йде. В чому тут різниця?
Тому що Ізраїль має набагато сильнішу лобі за Арсенал. Ізраїль був завжди на позиції номер 1 тих країн, які ставали допомогу Америці. Чесно кажучи, ми розуміємо, що без цієї американської допомоги Ізраїль навряд чи міг би існувати як держава, не говорячи те, чи міг вже відбити багато арабські атаки. Ізраїльська лобі – це не секрет, воно є досить сильне. В позитивному сенсі цього слова сказано. Україна такого лобі не мала. Вони кажуть, що Україна має набагато. Якщо ти про несподіванку, то до речі, для Америки більше несподіванки є Україна, ніж Китай. Ізраїль, вибачте,
що
помилявся. Україна робить ті перші кроки, а Ізраїль ці кроки, знаєте, зробив протягом останніх 40 років дуже багато.
Ще повертаючись тоді до України. Теж одна з важливих актуальних тем, ну вона не сьогодні обговорювана, а вона обговорювана така в динаміці. Дуже багато розмов, що буде перемогою, як її розумітимуть українські, як її розумітиме Україна, як її розумітимуть партнери і так далі. Але от чи є сенс, я не знаю, бо це ж дипломати говорять і президент говорить за закритими, за зачиненими дверима багато. Але не знаю, чи говорить Україна і українська сторона, що буде, якщо Україна програє, бо ми як мантру повторюємо, що Україна виграє. І це, напевно, добре, це, напевно, правильно. Але якщо Україна програє, багато загроз, і ці загрози можуть бути страшніші, ніж той самий розпад Росії, чи ні? От що ви думаєте про це?
Питання, що ми розуміємо під програшем України. Бо якщо говорити з точки зору у Путіна, програш України – це має бути зникнення України з карти світу. Я думаю, що цей варіант є неможливий. Неможливо зовсім, тому що так чи інакше він залишиться. Інше питання, які є в тих кордонах, такі всі інше. Те, що ви говорите про можливу поразку, яке я собі уявляю, це те, що Україна погодиться на втрату певних територій, може навіть значних територій. Але навіть тоді, якщо Україна це погодиться, питання є, чи Україна буде дати якусь певну компенсацію за це. Тому що на Заході є теза, яку пропонує навіть ті, хто підтримує Україну, що Україні треба годитися на втрату певних територій в заміну членства в НАТО. Прийняття в НАТО. І це, умовно кажучи, такий фінський варіант. Це не то, що фіни казав, що Кісінджер казав про те, що це нейтралітет. Ні. Якщо пам'ятаєте, фіни дуже добре почали війну з Радянським Союзом в 40-му році, але фіни так і змушені були віддати частину території, але таким чином не гарантували свою безпеку, розвиток. От. Ну і тепер бачу статус НАТО. Я не кажу, що я цей варіант підтримую. Кажу, що цей варіант проговорюється, і цей варіант може розв'язатися, скажімо, не те, що як поразка, але як відсутність перемоги. Тому що я сумніваюся, що по сучасній ситуації, при тих втратах, які понесли українці, і при тому бажання мати справедливість, щоб ці втрати були справедливими, щоб українці такі там згодяться. І це означає тоді, що, напевно, буде підвищена політична турбулентність, що ставить великий знак питання, чи можливий політичний успіх, український успіх. І саме це я буду вважати відсутність української перемоги. Така загроза є, і про неї треба говорити.
Стосовно цього розпаду і страху перед розпадом, як ви це бачите? Я зараз запитую зовсім не для того, щоб ми взяли тут, склали лапки і чекали, поки там щось розпадеться або помре Путін. Я запитую це загалом як якусь таку страшну загрозу, яку, зокрема, бачить адміністрація нинішнього президента американського, напевно, в тому числі, і так
ви
далі.
Про розпад Росії.
Росії, звісно, Росії, так.
Американці і Захід бояться цього розпаду. Навіть не хочу про нього цього говорити, бо це не контрольований процес. Так само, як не боялися розпаду Радянського Союзу в 91-му році, мабуть, пам'ятаєте. Ви завжди можете пам'ятати, вона там молода, але це відомий так званий chicken speech.
Ні, я вже була не така молода, я була студенткою першого курсу.
Бачите, вибачте, що так приємно помилився. Але це була та сама логіка. Страх перед те, що Росія надто велика і надто ядерна. І коли Росія вступається на контрольовані процеси, тоді Росія стає з тієї великої загрози. Крім того, всього треба розуміти. І це дуже чітко те, що знають американці, не дуже добре розуміють українці. Україна не є в списку пріоритетів Сполучених Штатів Америки. Навіть Росія не є в списку пріоритетів. Тому що насправді в списку пріоритетів є Китай. І так можна сказати, що може Україна в числі 10 найважливіших справ, які цікавить Америку, але не справи 5. То тому, не кажучи, Сполучені Штати Америки реально бояться, що поразка Росії чи ослаблення Росії приведе до послаблення головного конкурента, що є Китай. Саме в цьому трикутнику треба оцінювати можливу стратегію чи теперішню стратегію Америки. Все-таки для неї головна точка конфлікту чи потенційного конфлікту – це є Китай, Тайвань, Південний.
В цьому сенсі, чи є плідна оця розмова про те, що є залежність від рішення Китаю стосовно Тайваню, від того, якою і в яких термінах, і наскільки переконливою буде перемога України?
Є і не є, тому що насправді тут треба розуміти позицію Китаю. Я знову-таки говорю на свою думку, я говорю думку з розмови з британськими і китайськими експертами, причому китайськими експертами, які дуже симпатичні, симпатизують Україні. І вони кажуть одну тезу, що Україна має зрозуміти, що для Китаю є одна червона лінія, яку Китай переступить тільки в крайніх умовах. І ця крайня умова є, ця червона лінія, Китай ніколи не визнає Крим і Донбас як російську територію. Китай буде відстоювати територіальну інтеграцію, цілісність реальну України, власне, через тайванську проблему. Це дуже важливо. Тобто ця червона лінія, яка не проступить. Коли вона може це проступити, червону лінію, тут треба про це поговорити, бо це реально. Наступного року ми говоримо, що буде багато важливих виборів в Америці, в Україні, в Росії, сьогодні в Польщі, теж запевнені маємо в Польщі, але ми забуваємо, що ще одні дуже важливі вибори будуть вибори в Тайвані. Якщо припустити, а шанси на це є, що на цих виборах виграють тайванні сили, які виступають за від'єднання Тайваню від Китаю, тобто не де-факто, а вже де-юре. Якщо вони ставлять питання на референдум, і референдум приймає це рішення, і тоді проблема Тайваню переходить із де-факто в де-юре, то це може спровокувати агресію Китаю проти Тайваню. Поки що Китаю вигідно тримати ситуацію невизначену. І Китай реально боїться, і це дійсно те, що я кажу з їхніх слів, що Китай хоче втягнути цю війну, і є дві сили, які хочуть втягнути цю війну, бо в них це в їхніх інтересах. Як не дивно, одна – це Росія, тому що втягнення Китаю в війну з Тайванем означає те, що Росія відволікає увагу від своєї агресії в Україні. І як не дивно, це є певні сили в Америці, які хочуть показати, що Китай таки є агресивна країна, його треба трактувати серйозно і, можливо, потреба це буде турбує певного мілітарного втручання чи мілітарного фактора. Так, то ситуація з Китаю досить невизначена, і вона може стати несподівано визначеною, чи ризиковано визначеною за пару місяців, коли відбудеться ситуація, коли будуться вибори в Тайвані, і будуть відбуватися тим сценарієм, про який ми зараз розповідаємо.
Це була розмова з істориком Ярославом Грицаком. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.